Pohoří Tribeč se nachází na středním Slovensku, mezi městy Nitra, Topolčany, Partizánské a Zlaté Moravce. Jeho plochý, zalesněný, nezrovna výrazný hřeben je zhruba 350 km dlouhý. Tribeč není příliš majestátní. Nejvyšším vrcholem je jenom 829 metrů vysoký Velký Tribeč. Mě samotného tohle pohoří, spíš kopce než hory, donedávna ničím nezaujalo a nechystal jsem do těch míst žádnou výpravu. Asi by to tak i zůstalo a o Tribeč bych se nikdy nezajímal, kdybych v červnu 1999 při náhodném surfování po netu neobjevil na serveru Geocities stránku, kde se o Tribeči psalo ve velmi zvláštních a jak jsem si tehdy myslel, dost nedůvěryhodných souvislostech. Ani nevím proč. Možná proto, že jsem měl hodně času a nudil se, ale napsal jsem e-mail a odeslal ho. Na dané stránce byly totiž zmíněné články z dobového tisku, o kterých jsem si myslel, že existují jenom ve fantazii autora. Chtěl jsem si domněnku ověřit dotazem na instituci, kde by to mohli vědět, a potom to pachateli vmést rovnou do tváře. Vlastně jsem ani nepředpokládal, že se dočkám odpovědi. Vždyť znám poměry ve státních institucích, ale napsat jeden e-mail mi zabralo na nejvýš 10 minut. Během března žádná odpověď nepřišla a já jsem koncem měsíce odcestoval na několik týdnů do Kyrgyzstánu. Vrátil jsem se až na přelomu července a srpna. Když jsem si prohlížel poštu, našel jsem odpověď na svůj e-mail. Mezitím už jsem pozapomněl, že jsem tenhle dotaz odeslal. Chtěl jsem si osvěžit paměť a znovu se podívat na danou internetovou stránku, jenže tehdy už neexistovala a neexistuje dodnes. Nenašel jsem ji ani vyhledáváním podle klíčových slov. Autor ji tedy pravděpodobně smazal. Bohužel jsem si ji nikde neuložil ani nevytiskl a na Geocities na mou otázku ohledně ní nikdo nereagoval. Zbylo mi tedy jenom to málo, co jsem si zapamatoval. Můj e-mail a odpověď na něj. A právě ta byla velmi zajímavá. Ukázalo se, že to, co jsem považoval za smyšlenky nějakého blouznivce, je podložené skutečnými, ověřitelnými historickými fakty. Celá záležitost mě zaujala. Pustil jsem se tedy do dalšího pátrání. Protože nemám čas ani možnosti zkoumat archivy a knihovny, většinu faktů se mi podařilo shromáždit jen díky rozsáhlé korespondenci, elektronické stejně jako klasickou poštou, s lidmi, kteří mi při pátrání vyšli vstříc a kterým jsem velmi zavázaný. Nebýt jejich nezištné ochoty, nikdy bych o zvláštních událostech na Tribeči nenapsal. V průběhu toho, když jsem dostával odpovědi na další dopisy, dnes už celé desítky, se mi před očima vynořovala podivná série událostí, ze kterých Tribeč vychází ne jako nevýrazné pásmo lesnatých kopců, ale jako tajemné nevyzpytatelné místo, zahalené mlhou nevysvětlitelných a tragických příběhů. A tyto donedávna napůl zapomenuté příběhy, které změnily životy mnoha obyvatel úpatí Tribeče, vám teď předkládám. Tak tohleto celé je vlastně Igorovo vyprávění a parafrázuje v něm Hovadurův článek. Takže tak. V roce 1929 přišla zima pod Tribeč na konci listopadu. 22. bylo už od rána zamračeno. Z nízkých, těžkých mraků se sypal hustý sníh, který na zemi rychle vytvořil souvislou bílou vrstvu. 47-letému svobodnému lesníkovi A. Samšálimu, žádný z dostupných pramenů neuvádí jeho křestní jméno, ale určitě nevadila. Za dlouhé roky lesnické práce se na něco takového zvykl. Podobně jako v jiné dny se hned ráno vydal do lesa. Od domku manželů Zajových, Zajovi, stojícího na jeho východním konci obce Velké Uherce, kde už několik měsíců bydlel v podnájmu, se za ním táhla cestička vyznačená jeho stopami. Šlépě byly viditelné ještě celé dopoledne. Potom je překryl nový sníh, který bez přestávky padal celý den, noc i následující ráno. A společně s nimi zmizela i poslední stopa lesníka Samšaliho. Do domu manželů Zajových se totiž nevrátil ani 22. večer, ani další ráno. Manželé si z toho zřejmě těžkou hlavu nedělali, protože Samšáli se už několikrát bez předchozího upozornění zdržel venku přes noc. jít ho ve tmě a hustém sněžení hledat do lesa ani tak nepřicházelo v úvahu. Navíc jim jeho nepřítomnost asi příliš nevadila. Nevycházeli spolu nejlíp a nebýt toho, že nemajetní manželé potřebovali jeho peníze, asi by se s ním už dávno rozloučili. Až odpoledne se Anna Zajová začala ptát sousedek, jestli o Samšálem něco nevědí. Třetí den se už manželé vyptávali po celé obci. Zjišťovali, jestli lesníka nikdo neviděl. Jeho zmizení mnohé obyvatele znepokojilo. I když se Samšáli s nikým moc nekamarádil, přece jen se ho vydali hledat. Usoudili totiž, že se mu v lese přihodila nějaká nehoda. Do soumraku, který na konci listopadu přichází už kolem 5. hodiny, ale nenašli ani ztraceného muže, ani žádnou stopu. Když se k neúspěšnému pátrání vrátili, místní četník, tak v Československu nazývali policejní strážníky, vyrazil do nedaleké obce Šimonovany, dnešní město Partizánské, aby se s nadřízenými poradil, co dál. Během následujícího týdne skupina četníků několikrát propátrala oblast lesního masivu Tribeče kolem obce Velké Uherce. Hledání jim komplikoval sníh, kterého koncem listopadu pod hřebenem ležel už víc než metr. Zhruba po týdnu bezvýsledné pátrání skončilo. Četníci se shodli, že pokud se Samšálemu stalo nějaké neštěstí, je už tak jako tak mrtvý a jeho tělo se najde až na jaře, když roztaje sníh. A pokud Samšáli z vlastní vůle někam odešel, aniž by kohokoliv informoval, je další plahočení se po lesích jenom zbytečným plýtváním silami. Obecně je možné při čtení zpráv o případu nabít dojmu, že přístup četnictva byl dost laxní a že se úřad zřejmě snažil celou věc co nejdřív ukončit. V lednu se v novinách zpravodaj, které vycházely vnitře a byly psané německy, objevuje kratičký článek o zmizení lesníka Samšáliho. Celý případ je v něm povyprávěný nanejvýš stručně. V únoru se k tématu noviny vrátili, ale už jen 3řádkovou notičkou, kde se konstatuje, že po 3 měsících není po ztraceném muži stále ani stopy. V žádné jiné tiskovině, ale nepodařilo se mi jich prozkoumat příliš mnoho, se zpráva o nezvěstném muži v první polovině roku 1930 už neobjevila. Tělo ani žádnou stopu po lesníkovi nenašli ani na jaře. Protože Samšáli neměl žádné příbuzné, kteří by se o jeho osud zajímali, četnictvo, aspoň pokud je mi známo, už v pátrání žádnou další aktivitu nevyvíjelo. Místní noviny měly jiné záležitosti, o kterých se dalo psát, takže případ velmi rychle upadl do zapomnění. Nevím, jestli Maria Švajzerová, podle jednoho pramene Švajzerová, ale zřejmě jde o chybu, z vesnice Mankovce věděla o podivném zmizení A. Samšáliho, ale spíš bych řekl, že ne. Mankovce jsou od obce Velké Uherce vzdálené sice jen 20 km vzdušnou čarou. Mezi obcemi ale leží hřeben Tribeče a kromě lesních chodníčků mezi nimi neexistuje žádné přímé spojení. Nemyslím si, že by prostá žena zemědělce četla německé noviny vycházející vnitře. Snad se mohla něco doslechnout. Nevím. Jisté ale je, že když 18. prosince 1930 odpoledne vyprovázela svou nejstarší 18-letou dceru, Máriu, kromě Márie měli manželé Švajzerovi ještě další 4 děti, z toho 2 dcery. Velmi důrazně jí kladla na srdce, aby se cestou do 4,5 km vzdálené vesnice Zlatno, kam měla rodičům svého otce zanést nějaké potraviny, nikde nezdržovala a hned po odevzdání uzlíku, ve kterém měla věci zabalené, se vrátila zpátky. To je taková pohádka o Karkulce. Nebo o Nicki Minaj. Možná to byla obvyklá obava všech matek. Možná chtěla dceři po návratu zadat další práci. Snad se bála, aby Máriu cestou nezastihlo špatné počasí. Ve všech dostupných pramenech se ale uvádí, že jí nutnost brzkého návratu silně a opakovaně zdůrazňovala. Jak se brzy ukázalo, varování bylo na místě, ale minulo se účinkem. Mária do Zlatna nedošla a už ji nikdy nikdo neviděl. Když se doma neukázala do západu slunce, její matka naléhala na manžela Matuše, aby ji šel hledat. Zpočátku zastával názor, že dcera u jeho rodičů z nějakého důvodu přespala a ráno se určitě vrátí. Když ale žena s naléháním a nářkem nepřestala, rozhodl se ještě v noci pro Máriu do Zlatna zajít. Do vesnice dorazil okolo 10. večer. Cesta přes les není dlouhá. Dnes obě obce spojuje vozovka vedoucí širokým a přehledným lesním úsekem. Tehdy tam vedla jenom lesní stezka vyježděná po vozy. Ani tak to ale nezabralo víc než hodinu chůze. Ve zlatně překvapení rodiče Matúšovi Švajzerovi řekli, že Máriu ten den vůbec neviděli. Tak se mohli zeptat rodiny Zajových. Třeba by ji našli za Jasmínom. Do půlnoci se vrátil domů a nešťastné manželce slíbil, že hned ráno se sousedy zorganizuje pátrání. To mi připomíná nějaký Stranger Things nebo co. Brzy ráno manželé skutečně zburcovali sousedy a ti dokonce zašli pro četníka. Jmenoval se Arpád Boko. To je ty detaily, ty vole. Společně během dne pročesali celou cestu z Mankovců do Zlatna. Nikde se nedočteme, jestli pátrali po stopách mladé Márie Švajzerové ve sněhu, kterého tehdy muselo být pod trybečem hodně, a s jakým výsledkem. V každém případě děvče i přes úsilí nenašli ani v ten den, ani v následujících. Nenašlo se nikdy. Tisk se případem zmizení Márie Švajzerové zaobíral poměrně obsáhle. Ať už zmiňovaný německý zpravodaj z Nitry, nebo i přinejmenším dva deníky vycházející v Bratislavě. Ve všech článcích je zmiňovaný i podobný a nedávný případ A. Samšáliho, i když ho nikdo nedával do přímé souvislosti s nezvěstnou dívkou. Uváděli ho spíš kvůli zvýšení atraktivity článku, stejně jako různé bizarní novinářské konstrukce, pro které dopisovatel zřejmě neměl nejmenší důkazy. Přestože jsem oslovil české i slovenské ministerstvo vnitra se žádostí, jestli by bylo možné získat přístup k případně existujícím archivům z tohoto období, žádnou odpověď jsem nedostal a jak je mi jasné, asi ani nikdy nedostanu. Z tohoto, předpokládám, nejpřesnějšího pramene se dnes tady čerpat nedá. Pro tentokrát proto zůstáváme odkázaní na zprávy v zachovaném dobovém tisku. V budoucnosti možná do těchto materiálů, pokud vůbec existují, nahlédne někdo zdatnější ve vyjednávání s úřady. Přesto je ale uvedená rekonstrukce podložená, dostatečně věrohodná a zřejmě v celku přesná. Další osud rodiny Švajzerových neznám. Nevím ani, jestli ještě žije nějaký pamětník tehdejších událostí. Bude tady asi potřebný průzkum přímo na místě. O tom ale později. Je to prostě fakt jako bermudský trojúhelník. Vsakuje to lidi, a jak se k tomu ta vláda nevyjadřuje, tak Bůh ví, jestli tam nemají nějaký Area 52, slovenská edice, víte co. Dva případy zmizení v krátké době nedaleko sebe, které jsou si podobné tím, že osoby po sobě nezanechaly žádnou stopu ani neměly zjevný motiv někam z vlastní úle odejít, jsou sice zajímavou, ale ještě stále spíš čistě náhodnou shodou okolností. Přesněji byly by, kdyby se dělník Andrej Murgaš dne 10. prosince 1934 vrátil z práce v kamenolomu do svého domu v obci Žirany. Žirany leží zhruba 13 km od Mankovců a necelých 30 km od obce Velké Uherce. Stejně jako Mankovce se nacházejí na jihozápadní straně Tribeče. 2 km od vesnice je pod vrcholem Žibrica, který má 617 metrů, dodnes využívaný kamenolom a vápenka, ve které se kámen zpracovává. Právě tam pracoval Andrej Murgaš, narozený v Žiranech 13. března 1891. Bohužel všechno, co o samotném zmizení víme, pochází z jediné krátké novinové zprávy, která vyšla v deníku Národná obroda v lednu 1935. V této zprávě se konstatuje, že dělník A. Murgaš je nezvěstný od 10. prosince, kdy se nevrátil domů z práce v kamenolomu. Zprávička kromě strohých informací naštěstí obsahuje přesné datum narození. Díky němu ochotné pracovnici nitranské matriky, a to hlavně neobvyklému štěstí, se podařilo zjistit, že Andrej Murgaš se už nikde nenašel. V matrice se totiž poštěstilo vyhledat dokument datovaný v červenci 1952, ve kterém je Andrej Murgaš, odtud známo jeho celé jméno, nezvěstný od roku 1934 na základě žádosti jeho ženy Anastázie Murgašové, úředně prohlášen za mrtvého. Na základě tohoto dokumentu se podařilo dohledat i další. Oddací list Anastázie Murgašové, datovaný v dubnu 1953. Dá se tedy předpokládat, že požádala o úřední potvrzení svého ztraceného muže za mrtvého proto, aby se mohla znovu vdát. Bohužel se mi zatím nepodařilo zjistit, jestli žijí děti Anastázie Murgašové. Nepředpokládám, že by žila ještě ona sama. Pokud ale narazím na takové ochotné lidi, jaké jsem našel na úřadu vnitře, považuji tuto cestu pátrání za velmi nadějnou. Předpokládám, že by se tak podařilo zjistit podrobnosti o zmizení pana Murgaše, třetí osoby, která se v rozmezí pouhých 5 let bez stopy ztratila v oblasti Tribeče. Třetí, ale zdaleka ne poslední. Předcházející případy jsou zajímavé zejména tím, že se odehrály na místech, které od sebe nejsou příliš vzdálená a navíc v krátkém časovém rozmezí. Vytvářejí tak možná jenom zdánlivě jakousi sérii. Každý z nich je ale sám o sobě lehce vysvětlitelný. Podobné události se staly a stávají poměrně často na různých místech. Pokud se je nakonec podaří objasnit, obvykle se vysvětlí nehodou nebo zločinem. Čtvrtý příběh případu Tribeč je ale vysvětlitelný podstatně hůř. Partizánské je dnes průmyslové město, středisko slovenského obuvnictví. Centrum města je zajímavé výrazně funkcionalistickou a modernistickou architekturou. Stavbami, které vznikly zejména koncem 30. let. Tehdy tu Tomáš Baťa vybudoval závod na výrobu obuvi a nové sídliště se vznikajícím městečkem. Do té doby malá obec s názvem Šimonovany se přejmenovalo na Baťovany. Jméno partizánské dostalo město až v roce 1949 na památku bojů s okupanty v období slovenského národního povstání. To jsme teď brali a také samozřejmě proto, že Tomáš Baťa nebyl komunistům dvakrát sympatický. To je ale úplně jiný příběh. Ten náš se odehrál v roce 1939. V Baťovanech. Tehdy v Baťových závodech pracoval dělník Walter Fischer. Ve městě se zdržoval od pondělka do soboty. V neděli chodíval za ženou a dětmi do vesnice blízko Nového Města nad Váhom. Nepodařilo se mi zjistit, o kterou vesnici přesně šlo. Bohužel novinové články, ze kterých čerpám, jsou dost strohé a navíc se autoři zjevně opisují jeden od druhého. Těžko říct, proč za ženou neodjel i v neděli 24. ledna 1939. Možná se s ní týden předtím nepohodl. To už dnes ale nezjistíme. Místo toho, jak řekl kolegům v práci, se šel projít do hor. Údajně chtěl navštívit Černý hrad, zříceninu s krásným výhledem, stojící necelé 3 kilometry na severozápad od obce Zlatno. Ano, od té vesnice, do které v prosinci 1930 nedošla mladá Mária Švajzerová. Zvláštní případ, když uvážíme, že cesta z Partizánského na Černý hrad je dlouhá zhruba 23 kilometrů. Voltra Fischera tedy v neděli čekala téměř 50-kilometrová pouť a z toho skoro 30 kilometrů lesem přes hřeben Tribeči, na kterém musel být v lednu víc než metr sněhu. Dobové články se nad tím vůbec nepozastavily. Pravděpodobně ale nešlo o nic víc než o to, že Fischer neměl přesnou představu o délce trasy, kterou si naplánoval. Buď anebo byli lidi v té době absolutní magoři, protože já nevím, třeba jako, jestli znáte takový to, když vám babička vypráví o tom, jak musela chodit do školy ve 4 metrech sněhu a pěšky a že bylo 23 stupňů pod nulou. Každopádně týpek zní, jakože si šel dát sebevraždu spíš než procházku, no. Když se 25. ledna a ani další dny nedostavil do práce, vedení továrny se s tím příliš starostí nedělalo. Ostatně Tomáš Baťa přesunul část výroby na Slovensko právě proto, že tam byl dostatek pracovních sil. Vedení najalo jiného dělníka, který převzal Fischerovu práci a možná i jeho místo na ubytovně. Rozhodně se nezjišťovalo, kam a proč se Walter Fischer vytratil. Zřejmě nebyl ani zdaleka jediným pracovníkem Baťových závodů, co si tamní zaměstnání rozmyslel a bez velkého loučení z továrny odešel. Tak teď jde samozřejmě o to, jestli nějak jako věděli, že v té továrně jsou krutý podmínky, anebo jestli jim bylo úplně fuk, že odejdete a prostě po dvou dnech vám dají vyhazov a rovnou vás nahradí, víte co. Mají prostě totálně v ánusku to, že nebudete moc uživit rodinu, chápete. Osud zmizelého dělníka ale začal zajímat jeho ženu. Tak ještě aby nevíte co, ale tak vydali se jednou týdně, tak není úplně nejlepší pro rodinu. Jenže až o 4 týdny později. Protože sama kvůli dětem nemohla z bydliště u Nového Města nad Váhom vycestovat, pověřila úkolem zjistit, co se stalo s jejím manželem svého švagra. Zajímavý, jak v té době tyhle ty historky, prostě tyhle ty dobrodružství musely vznikat, že už jako jenom kvůli tomu, že prostě za prvý nebyl net a za druhý se nedalo cestovat tak rychle. Ten dorazil do Baťovan, kde mu vedení továrny oznámilo, že Walter Fischer byl kvůli nezdůvodněné absenci propuštěn. Potom navštívil ubytovnu a tam od bývalých kolegů nezvěstného zjistil základní okolnosti jeho zmizení. Jak je vidět, ani spolupracovníci pana Fischera se jeho nepřítomností hlavu příliš nelámali. I přesto si vzpomněli aspoň na to, že plánoval nedělní výlet na Černý hrad. To jsou top homies tohleto. Fischerův švagr v zápětí navštívil místní policejní stanici, kde požádal o vyhlášení pátrání po zmizelém. Přístup úřadu byl tentokrát ještě flegmatičtější než jindy. Celé pátrání po nezvěstném se zjevně omezilo jenom na rozeslání jeho popisu. Těžko říct, jestli mohli policisté podniknout víc, když se k pátrání dostali až po měsíci. To je zase pravda, ne? Zatím všechno probíhalo velmi podobně jako v předchozích případech. Až do 8. května toho roku. V ten den totiž Voltra Fischera našli. Objevili ho na poli nedaleko města Zlaté Moravce, asi 35 km od Partizánského. Byl živý, ale ve velmi špatném stavu. Prakticky v bezvědomí, s těžkými popáleninami na tváři i na těle. Když ho ve Zlatých Moravcích ošetřili, přivolaný policista v něm poznal hledanou osobu. Protože byl ve vážném stavu, krátce na toho převezli do nemocnice v Partizánském. Zajímavé je, že i když už nebyl zaměstnancem Baťových závodů, firma se o jeho ošetření i další léčbu postarala. Taktéž informovala jeho ženu, a zřejmě i novináře, v místním hlásateli, který na konci května uveřejnil rozsáhlý článek Nezvěstný dělník si našel, kde se kromě okolností případu nezapomněl zmínit o tom, jak se Tomáš Baťa stará o své dělníky. Fajn, takže to byla celý nějaká reklama, víte co? V každém případě nebýt tohoto článku, dnes bychom o příběhu Voltra Fischera zřejmě nevěděli vůbec nic. Zajímavé je, že daný novinář podepsaný zkratkou EK si nevšiml žádné souvislosti s předcházejícími případy zmizení. Možná o nich ani nevěděl. Když dělníka Fischera převezli do nemocnice v Partizánském, byl zřejmě v těžkém šoku. Nevíme sice, kde se nacházel a co zažil za 3,5 měsíce, kdy byl nezvěstný, ale na jeho psychice to zanechalo nesmazatelné stopy. Už nikdy se nevzpamatoval, se svým okolím prakticky nekomunikoval. Po několika týdnech ho z Partizánského převezli do opatrovnictví Ústavu pro duševně choré v Žilině. Společně s dokumenty tohoto ústavu se na konci války ztrácí i jeho stopa. Po roce 1945 byl zřejmě stejně jako jeho rodina vystěhován do Německa. Nevím, kde byl Voltr Fischer od 25. ledna do 8. května 1939 a nemám ani nejmenší představu, co mohlo způsobit jeho zranění, popáleniny tváře a narušení psychiky. Neznám žádnou hypotézu, která by působila aspoň trochu důvěryhodně. Příběh zmizelého dělníka z továrny na obuv vám předkládám tak, jak se mi ho podařilo zrekonstruovat z toho mála dobových zpráv, které jsem měl k dispozici. Možná se časem najde nějaký dokument, který případ trochu objasní. Nebo někdo předloží rozumné vysvětlení celé záležitosti. Pro mě je ale osud Voltra Fischera ze všech událostí případu Tribeč zatím tím nejzáhadnějším. On fakt třeba jako cestoval časem, ne, ten týpek, nebo já si jako říkám, jak si popálil tvář prostě. A to není jako popálený, že by jako si sedřel, ale že fakt jako od ohně, víte co. Není úplně jasné, jestli do případu Tribeč, tedy do série nevysvětlitelných zmizení v tomto pohoří, patří i následující příběh. Nejde totiž o zmizení, ale o nalezení. Na jaře roku 1954 objevili nedaleko obce Oponice tělo asi 30-letého muže. Tělo bylo v pokročilém stádiu rozkladu. Navíc ho poškodila i zvěř. Muž měl na sobě šedé kalhoty z hrubé látky, tmavomodrou košili, šedý vlněný svetr a hnědé polobotky. Všechno tuzemské výroby. Byl asi 174 cm vysoký, zřejmě zavalité postavy. Příčinu smrti se nepodařilo určit. Ohledně totožnosti mrtvého bylo vyhlášeno pátrání, nakonec i celostátní, a jeho popis proletěl tiskem. Oponice leží na severozápadní straně Tribeče. Od Partizánského jsou vzdálené zhruba 25 km, od Žran a Mankouců asi 80 km. Nad obcí se ve svahu kopce, velká skála, tyčí Oponický hrad. Vlastně je už jenom trosky hradu, ze kterého se zachovala jenom část obvodových zdí a vysoká věž. Z hradu je pěkný výhled na části Ponitří. Pokud toto místo někdy navštívíte, můžete se podívat i do muzea v samotné obci. Žádné materiály o příběhu mrtvého muže tam ale nenajdete. I pro správkyni muzea, se kterou jsem dvakrát telefonicky hovořil, to byla úplně nová informace. I přesto, že bezpečnost prohledala archivy s popisy všech pohřešovaných osob, tělo mrtvého muže se nepodařilo spojit se žádnou z nich. Navíc se ani při důkladném zkoumání nepodařilo zjistit, na co neznámý zemřel. Přišlo se jenom na to, že k úmrtí došlo mezi říjnem a listopadem předchozího roku, což je hodně široké rozpětí. Nakonec úřady usoudily, že mrtvý muž byl zřejmě cizinec, který se do Československa dostal ilegálně. Díky tomu se poměrně podrobný popis případu dostal na stránky tisku jako konec agenta chodce. O případu psal odborářský deník Práce a znovu ho připomněli i v příloze deníku Mladá fronta v roce 1967. V tomhle posledním článku se konstatuje, že totožnost mrtvého se nepodařilo zjistit ani po několika letém pátrání. Proto zastávám názor, že bezpečnost si s případem nevěděla rady a vymyslela teorii o agentovi ze západu. Tak já teď kousek přeskočím. Takhle, jakoby důležitý případ je ještě tenhle. V únoru 1966 našel místní myslivec na cestě vedoucí z obce Jelenec do lesa směrem k hřebeni Tribeče, asi 5 kilometrů za obcí, odstavené auto s bratislavskou poznávací značkou. Když druhý den uviděl auto na stejném místě, navíc na cestě, kde je až na výjimky zakázaný vjezd motorovým vozidlům, uvědomil o tom příslušníky bezpečnosti. Ti brzy zjistili, že auto patří manželům Belanovičovým z Bratislavy. Manžele samotné se ale objevit nepodařilo. Ani 40-letého Jána, ani o 3 roky mladší Alenu. Ukázalo se, že ani jeden z nich se na svém pracovišti neobjevil už od začátku února. Jan Belanovič pracoval jako úředník na ministerstvu zahraničních věcí, Alena Belanovičová jako zdravotní sestra v nemocnici. Manželé byli bezdětní a z jejich rodičů žila už jenom matka, Aleny Belanovičové. Druhým a posledním příbuzným byla její sestra. Žádná z nich ale o osudu obou manželů neměla žádnou zprávu nebo informaci, která by jejich nepřítomnost dokázala vysvětlit. Ani prohlídkou auta se nic nezjistilo. Tak pak tady, že podezírala policie z ilegálního opuštění republiky, to už je asi klasika v tomto režimu. Pak tady je 67-letý Antonín Topil, který byl vdovec a okolí ho označovalo za podivína a nesnášenlivého člověka. Tenhle ten stařec vlastně zamknul nějak ten dům a zmizel. Oni ho pak hledali a za pár let ho prostě prohlásili za mrtvýho. Tam není nic extra. Každopádně z toho baráku prostě jen tak odešel a zmizel, no, na věky. A pak je tady jedna z těch nejnovějších, která mi přijde ku. Z obce Skýcov vede cesta, která ji spojuje s Klátovou Novou Vsí, na opačné straně hřebene Tribeč. Tato cesta je dlouhá zhruba 14 kilometrů. Během zimy je dobře sjízdná, ale v případě náledí se může nepozornému šoférovi lehce stát nehoda. Policejní hlídka, která tudy 3. února 1995 projížděla, usoudila, že přesně to se stalo řidiči žlutě metalizovaného BMW se žilinskou poznávací značkou. Auto bylo odstavené za okrajem cesty v bezprostřední blízkosti chatové osady Slač a jeho poloha budila dojem, že se z cesty dostalo kvůli nezvládnutému smyku po kluském udusaném sněhu. Hlídka zastavila a šla obhlídnout situaci. Policisté našli auto nezamčené, se zapnutým autorádiem a s doklady uvnitř kabiny. V úložné schránce dveří našli náprsní tašku. Byl v ní občanský průkaz na jméno Ján Šala, 26-letý a nemalá suma peněz. Slovenské koruny, ale i marky a dolary. Celková částka údajně v přepočtu přesahovala 1 000 000 korun. Policejní hlídka se rozhodla vyčkat do příchodu řidiče. Toho se ale ani po více než 2 hodinách nedočkala. Nalezené věci tedy zajistili a vůz nechali odtáhnout do přibližně 15 km vzdálených Topolčian. Tady je, že zjistili jeho telefonní číslo, jeho bydliště, tam našli jeho přítelkyni a že ten se měl vrátit ze služební cesty, ale už se nikdy nevrátil. Hele, furt se to tak jako přibližně opakuje, že lidi prostě mizej. Tady je, že vyslechli jeho obchodního partnera, ten potvrdil, že odjížděl po druhý odpoledne a oni to auto objevili těsně před 4. Takže tam nemohlo stát ani díl než hodinu. Takže se pořád nenašel a zbyly po něm jenom bývalá žena, 2letý syn, rodiče, přítelkyně a žluté BMW. A je na seznamu nezvěstných osob Mezinárodní organizace Interpol.